Memoriile Bibliei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit la întâlnirea cu pastorul Ioan Brie în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Astăzi avem un subiect mai special, spun special pentru că va continua și în edițiile viitoare, un subiect care cuprinde mai multe teme. Porunca a șasea, să nu ucizi. În cadrul acestei porunci, pastorul Ioan Brie va vorbi despre transplantul de organe, despre eutanasie și infanticid, despre război și sinucidere. Acestea sunt cele câteva teme pe care vi le propunem de acum începând, timp de câteva ediții. Oare are vreo legătură transplantul de organe cu viața de credință, cu ceea ce spune Biblia despre viața de credință? S-ar părea că da. Vă invit să ascultați așadar în minutele următoare mesajul biblic care are ca temă acest subiect. Să nu ucizi, astăzi, transplantul de organe. Audiție plăcută!
Am ajuns în momentul în care vorbim despre porunca a șasea, porunca să nu ucizi. Cu ajutorul Domnului, lecțiunea studiului nostru biblic, o lecțiune pe care am intitulat-o Transplantul de organe. De ce așa și de ce sub incidența poruncii a șasea? Veți vedea în momentul în care vom explica puțin legătura dintre transplantul de organe și porunca să nu ucizi. Există undeva o legătură. Și legătura aceea trebuiește cunoscută de noi și când vom fi puși în fața situațiilor limită în viață, dea Domnul niciunul dintre noi să nu ajungă în asemenea situații, să știm ce să facem. Trăim într-o lume în care transplantul de organe nu mai pune niciun fel de problemă din punct de vedere medical. Știința a progresat foarte mult. Vorbim despre transplant de toate cele, mai puțin de creier. Și se fac cercetări asidue în domeniul acesta, încercându-se să se facă până și transplantul de creier. Cel mai vechi transplant în istoria medicinei a fost transfuzia de sânge. Este un transplant. După aceea vorbim despre transplantul de măduvă osoasă sau măduva spinării, părți din ea. Vorbim despre transplantul de organe care sunt perechi, transplant de ochi, transplant de rinichi, transplant de ficat care se regenerează, transplant de piele care și ea se regenerează. Poate că ați auzit situații când cineva a fost ars în proporție de 70%, pielea a fost arsă, cineva din familie a oferit transplant de piele, de la unul o bucată, de la altul o bucată. Și sunt cunoscute situații în care un om alb a suferit o arsură gravă și un negru s-a oferit să-i ofere transplant. Și bucata de piele transplantată a rămas veșnic neagră pe omul care a primit transplantul. Se ridică întrebarea cât este de moral să se întâmple asemenea lucruri. Incidența transplantului de organe cu porunca să nu ucizi intervine atunci când e nevoie de un transplant cu organe vitale care sunt unice. Transplantul de inimă, transplantul de stomac. Ce facem în asemenea situații? Răspunsul simplu este primim transplantul, dar cel care îți dă inima mai poate trăi fără ea. De unde facem rost de inima aceea? În 1962, în premieră, în Republica Sud-Africană are loc primul transplant de inimă. De unde luăm inima? Nu cumva oare înainte de a muri omul îl omorâm noi luându-i inima? Aici este porunca să nu ucizi. Să ne imaginăm un caz. Un caz care poate să fie real. Să zicem că o familie tânără călătorește cu mașina pe un drum și la un moment dat are un accident groaznic. Tata și mama suferă fracturi, leziuni grave, iar fetița de 8 ani este proiectată prin parbriz, dusă de urgență la spital împreună cu părinții. Părinții se refac, dar copila rămâne paralizată de la gât în jos. Se fac intervenții chirurgicale în stânga, în dreapta, se aleargă de la o clinică la alta fără niciun fel de soluție. Coloana fusese fracturată și măduva lovită și fluxul nervos dintr-o parte în alta obturat. Oamenii se roagă lui Dumnezeu, dar se pare că Domnul nu vrea să facă minunia. Stau și așteaptă. Într-o zi sună telefonul. E o clinică ce studiază cazul acesta și spune acestei familii: domnilor, am găsit o soluție pentru voi. Vă invităm să participați la o conferință în care vom dezbate o nouă descoperire științifică. Oamenii se duc acolo și la urmă medicii îi spun așa: am găsit soluția, uite ce e de făcut. Fetița voastră poate să fie vindecată dacă va suporta o operație în care îi se face un transplant din țesut cerebral, se pune acolo, țesutul acesta să fie de la fetus, de la copil nenăscut. El nu e destul de dezvoltat, îl pui acolo și în timp de 6 luni, el primește codul, orice cod ar fi el, și regenerează fluxul nervos. Este testat științific asemenea descoperire. Sunteți de acord? Și tatăl a spus: da, suntem de acord. Dar de unde avem țesutul? De unde să luăm țesutul acela? Și oamenii au spus: numai de la un copil avortat. Altcumva nu se poate, a zis omul. Nu. Ce ai face într-o asemenea situație? Este o situație limită. Ia-i de la un copil care este omorât, poate în scopul ca să aibă țesutul acela, copilul tău. Haideți să dezbatem problema aceasta. 4 aspecte ne vor fi în atenție. Primul, posibil donator de organe. De unde să luăm organele pentru transplant? Sunt cel puțin 7 surse. Persoane care mor în împrejurări fulgerătoare, donatori voluntari, cei din familie, îți dă un rinichi, un ochi sau mai știu eu, oameni ai nimănui, uitați de lume, mor prin spitale, cine știe ce le fac medicii? 4. Copiii răpiți. Dispar copiii și nu știi unde și nu-i mai găsește nimeni. 5. Fetuși umani, copiii avortați. 6. Tehnologia medicală. Ingineria medicală poate să creeze anumite organe. Și 7. De la animale. Se face transplant și de la animale. Al doilea lucru, aspecte teologice implicate în problema transplantului de organe. Sunt acolo 5 aspecte, 5 principii, dacă vrem să le numim așa: suveranitatea lui Dumnezeu, demnitatea omului, sacralitatea vieții umane, mortalitatea vieții umane și după aceea caritatea față de viața umană. În al treilea rând, întrebări călăuzitoare în problema transplantului de organe. Sunt 4 întrebări la care trebuie să știm răspunsul. De unde e luat organul pentru transplant? A doua întrebare, cui aparțin organele procurate? Nu de la cine sunt, ci către cine merg? O să vedeți că este o problemă cu adevărat. 3. Păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și a trupului meu dacă donez un organ? 4. Când începe moartea? Următorul lucru, Biblia și transplantul de organe. Sunt 5 aspecte biblice pe care le-am descoperit cercetând. Isaia 5:4, principiul ultimului efort. Exemplul Domnului Iisus Hristos, textul din Romani, capitolul 5. Iisus încurajează practica medicală. 4, Ioan 15, cu versetul 13, ne lasă un principiu. Supremul în viață este să dai viață. Galateni 4:15, ideea unui transplant în Biblie, dar lipseau mijloacele medicale. Ideea exista. Și foarte interesant că tocmai la Pavel. Haidem să lăsăm asta în pace și să revenim asupra lecțiunii noastre de la început până la urmă și în timpul pe care îl avem la dispoziție, Domnul să ne călăuzească, să ne lumineze și să înțelegem și problema aceasta cu care să dea Domnul să nu ne izbim niciodată. În primul rând, posibil donator de organe. Este o întrebare foarte importantă. De unde vin organele? Să presupunem că ajungi într-o situație limită în care rinichii sunt bolnavi și numai dacă cineva îți oferă un rinichi, vei trăi. Și până la urmă medicii spun: iată-l! De unde? Este o întrebare legitimă. Sau un plămân? Sau un ochi? Sau o inimă? Sunt cel puțin 7 surse. Întâi, persoane care mor în împrejurări fulgerătoare. Are loc un accident, omul e zdrobit de la piept în jos, plămânii sunt afectați parțial, praf e făcut de aici și în ultimul moment medicii reușesc să ia inima. E un organ care a fost salvat și poate fi dat altuia care fără inimă nu poate să trăiască. Apoi pot fi persoane donatori voluntari. Sunt cunoscute multe cazuri de tipul acesta. Unul din familie a orbit. Partenerul îi dă un ochi și vede. Se poate întâmpla asta. Îi dă un rinichi, îi dă un plămâni, bucăți de piele. Donator voluntar. Apoi, o altă posibilă sursă sunt oamenii nimănui. Îi numim noi copiii străzii, îi numim aurolaci, îi numim bătrâni uitați prin azile care mor și nu mai știe nimeni de ei, sunt a nimănui. Nu-i întreabă nimeni nimic. Când sunt pe pragul morții, se poate foarte bine întâmpla să le fie recoltate organe. O altă posibilă sursă sunt copiii răpiți. Ei, aici este vorba de un act criminal, când oameni bogați, oameni care fac din viața aceasta un Dumnezeu, merg până acolo încât din dorința de a se salva pe ei, pun la cale răpirea unor copii nevinovați. Iar după aceea, aceștia sunt măcelăriți și organele vitale sunt preluate și dați bogătanilor acestora mafioți ca să salveze viața. Este teribil, este un păcat groaznic. O altă sursă sunt fetușii umani sau copiii avortați. Dar nu numai copiii avortați, și pierderi naturale de sarcină. Este o boală numită boala Parkinson, tremuratul. Tremură. Singura posibilitate medicală de vindecare este țesut cerebral de la copiii avortați. Sau cei care au pierdut o pierdere naturală de sarcină. În asemenea situație, acceptăm transplantul. Dacă copilul este avortat, categoric nu. Dacă sarcina este pierdută natural, unii spun că da. Să dea Dumnezeu să nu trebuiască să dăm răspuns întrebării acesteia. O altă posibilă sursă este tehnologia medicală. E posibil ca pe baza ingineriei medicale, în laborator, să se crească anumite organe. Mai de ună zi, pe la radio se spunea, la magazinul științific Radio BBC, că dacă cineva suferă o arsură, ia 2-3 celule de piele, le pune acolo pe o plăcuță, nu știu cum, într-un mediu în care este hrănită și într-un timp relativ scurt crește bucată de piele cât vrei tu să crească. Și ți-o aplică, e pielea ta. E altul orb. Nicio problemă, cornea este distrusă. De la celălalt ochi ia o celulă de cornee, o pune într-un mediu propice și face din ea o cornee, 2-3, câte vrei să-ți facă. Costă. Dar îți face. Ficat, dacă vrei. E bolnav ficatul de cancer, din celula sănătoasă pune acolo și îți face bucata și s-a rezolvat tot. Plămân. Cercetările merg și mai mult. Sigur, problemele sunt foarte, foarte delicate și nu știm încotro se merge. Au ajuns până acolo încât este posibil, din punct de vedere științific, să facă într-o zi unul ca mine sau ca dumneata. Se numește clonare. Te duci la spital, îți ia sânge și din sângele acela un om de știință fără Dumnezeu poate să facă 100 ca tine sau ca mine. Și peste 20 de ani te întâlnești că e pe stradă. Arată exact ca tine. Au același cod genetic, dar nu știu ce suflet au. Aici e problema. Au început oamenii în societatea noastră să se joace de-a Dumnezeu. Și tocmai de aceea este sfârșitul aproape, oamenii. O altă posibilă sursă sunt animalele. Se numește xenotransplantare. De la animalele omnivore, cimpanzeu, porc, babuin sau babunini, cum se numește, o altă specie de maimuțe, se fac transplanturi. Tare departe a cunoștință. Iată, dar, acestea sunt posibilele surse. În al doilea rând, aspecte teologice implicate în problema aceasta a transplantului sunt câteva principii ale lui Dumnezeu. Întâi de toate, suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran asupra vieții. Domnul dă viața, Domnul o ia. În Psalmul 90 stă scris că Dumnezeu este Cel care pune capăt zilelor noastre dacă El vrea să pune. Psalmul acesta 90, de la un capăt și până la altul, este o mărturie a suveranității lui Dumnezeu asupra vieții. Este după aceea psalmul 104, din care vreau să citesc câteva versete, care arată încă o dată faptul că Dumnezeu este suveran asupra vieții. Versetul 27. Toate aceste vețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei suflare, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflare, ele sunt zidite și noi ești iarăși fața pământului. Dumnezeu este suveran asupra vieții. Și atunci se ridică o întrebare. Nu cumva oare prin transplant mă opun suveranității lui Dumnezeu de a lua viața unui om? Aceeași întrebare poate fi pusă și altfel. Nu cumva oare bânda aspirina aceea te opui lui Dumnezeu de a muri de gripă? Opa, se schimbă lucrurile. Al doilea principiu este cel al demnității omului. Oamenii sunt făcuți după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Ființele umane le reprezintă pe Dumnezeu în lume. Viața omului este demnă. De aceea a spus Dumnezeu că cine varsă sângele unui om și sângele lui să fie vărsat. Este vorba de pedeapsa capitală aici. Dumnezeu apără viața omului, o consideră demnă. Și atât de demnă este viața omului încât este păcat înaintea lui Dumnezeu, păcat condamnat cu pedeapsa iadului, să blestem pe un om. Așa a spus Domnul Iisus Hristos. Cine zice fratelui său prostule, cine zice nebunule, este vinovat, va fi pedepsit cu pedeapsa judecății, a ghenei. Pentru că Domnul apără demnitatea vieții umane. Având în vedere principiul demnității vieții umane, oricât ar fi viața aceea de degradată, ea este tot după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ea trebuie apărată. Acesta este un argument care depune mărturie, să zicem așa, pro-viață, pro-transplant de organe. Apoi, aș vrea să fac aici o paranteză, este foarte important. Având în vedere demnitatea vieții umane, e foarte important de unde se iau organele. De exemplu, dacă cineva este omorât numai ca să-i se ia organele, prin eutanasie, să zicem, este crimă. La fel și copiii malformați. Nu toate organele din ei sunt malformate. La fel și copiii avortați. Este încălcat principiul demnității vieții umane. Al treilea principiu este sacralitatea vieții umane. Viața umană este demnă și sfântă. Primul, demnitatea vieții umane ne îndeamnă la respect, iar sacralitatea vieții umane ne cheamă la reverență. Nu ne închinăm în fața vieții omenești, dar este făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și singurul univers care are voie să se atingă de ea este Dumnezeu. Cine se atinge de viața unui om în afară de Dumnezeu este condamnat de către Domnul. Viața umană este considerată sfântă. Având în vedere asta, înțelegem că transplantul de organe, în condiții foarte bine precizate, pe care le vom preciza mai târziu, este un act de binefacere plăcut înaintea lui Dumnezeu. Al patrulea principiu este mortalitatea vieții. Consecința căderii în păcat este moartea. Oamenii mor, nu trăiesc mult. Dumnezeu a pus hotar vieții umane. În psalmul 90, mi se pare, 90, acela care se citește pe la priveghiuri, în versetul 7 stă scris: anii vieții noastre este de 70 de ani, pentru cei mai tari, 80. Și vezi ce dumneavoastră unii, eu știu oameni de 100 de ani, vezi că Biblia nu e adevărată. Așa? Trebuie să ne aducem aminte că David vorbea în vremea lui și mortalitatea, vârsta medie de viață era 70-80. Nu trăiau mai mult, ci mai tari. Ei, acum la noi cei mai tari trăiesc puțin mai mult datorită altor condiții care sunt față diferite de cele care erau în vremea de atunci. Oricum, viața umană are capăt. Și uneori, Este greșit din punct de vedere moral să te interpui, să încerci să oprești moartea, să o eviți. Cercetări științifice, hai să evităm moartea, să descoperim elixirul vieții. Sau la om de 80 de ani să-i faci transplant de inimă când unul de 20 de ani moare fără ea. Sau, auziți ce procedeu științific, crionica se numește, înghețarea. E omul bolnav, hai să facem să nu-l pierdem acum. Nu avem noi încă deocamdată toate mijloacele științifice, îl înghețăm. Tun, bine? Și peste 100 de ani, când știința s-a mai dezvoltat, îl dezghețăm iarăși și atunci îl facem bine. S-a testat pe animale că dezghețându-l își revine. Dar întrebarea este, și sufletul revine? Ei, aceste tendințe de evitare a morții sunt păcătoase înaintea lui Dumnezeu. Următorul principiu este caritatea față de viața umană. Dragostea este esența moralei creștine. Matei, capitolul 22, versetul 37 și 39, Domnul Iisus Hristos spune că cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea față de semeni, dragostea pentru om poate să motiveze pe cineva să doneze un organ și atunci transplantul este biblic. Iată dar aceste cinci principii generale, teologice, aspecte teologice. Primul, sacralitatea vieții omenești, demnitatea omului, după aceea mortalitatea vieții, caritatea față de viața umană și întâi de toate suveranitatea lui Dumnezeu. Acum, în al treilea rând, câteva întrebări călăuzitoare în problema transplantului de organe. Sunt întrebări foarte importante și prima dintre ele, de unde e luat organul pentru transplant? După felul în care răspundem la întrebarea aceasta, vom descoperi că uneori transplantul este moral, iar alteori este condamnat de Dumnezeu. De unde? Din avort? Știați că sunt situații în care, să zicem, cineva este paralizat, tatăl sau bunicul sau știu cine, în familie, un copil. Și atunci, părinți fără Dumnezeu gândesc cam așa. Singura posibilitate în care poate fi vindecat este transplantul de țesut cerebral. Ce facem? De unde luăm? Se sfătuiesc între ei și pun la cale concepția unui copil. Îl poartă până în luna a șaptea și în luna a șaptea se duce la ginecologie și nu-i face avort ciopârțind copilul, ci face ceea ce se numește cezariană la naștere, histerotomie, despic, taie pântecul femeii, ia copilul viu, îi ia țesutul cerebral și după aceea pune la copilul care e bolnav sau la tată sau la ce știu cine, acela se face bine, iar pe ăsta l-aruncă la coșul de gunoi. Este păcat. Este păcat. Și asta se întâmplă în lume. Sau, va zice cineva, dar pe mine nu mă interesează de unde vine organul. Bine că vine. Asta este iresponsabilitate. Și Dumnezeu nu are nevoie de iresponsabil. Ce ziceți? Nu e așa? A doua întrebare, cui aparțin organele de acum recoltate, prelevate? Răspunsul este acesta. Comunității aparțin. Acesta este răspunsul legal. Moare un om, îi se ia organul și nu se știe cui îi se dă. Dar se întreabă, dar cui e totuși? În care piept va bate inima asta? Nu știm. Aparține tuturor. Foarte bine că aparține tuturor. Dar se întâmplă o întrebare. Cui îl dăm? Și răspunsul este, îl acordăm funcție de urgența medicală și de starea de sănătate a bolnavului și de condiția financiară a lui. Și când zicem financiară, opa, scăt. Dacă sunt doi copii bolnavi, care amândoi au nevoie de aceeași inimă, cui o dăm? Au aceeași boală. E la fel de grav, se zice la care e mai bolnav. Dar nu poți să știi care e mai bolnav. Dar dacă se întâmplă că unul dintre ei este sărac și unul bogat, cui dăm inima? Vedeți că aici e problema morală? Ei, acest calcul preferențial este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și multă maturitate spirituală va trebui unui om credincios bogat, care ajunge în situația să aibă nevoie în familie de un transplant de organ. Să nu influențeze prin poziția lui materială să meargă către el organul acela. O altă întrebare. Nu cumva donând organe păcătuiesc împotriva trupului meu și al lui Dumnezeu? 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, spune așa. Și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului Iisus Hristos. Eu îi scot un om, să-l dau la celălalt. Mai e păzit întreg? Nu mai e. Sau un rinic, sau mai știu ce altceva aș putea scoate. Și atunci întrebarea este, nu cumva e păcat? Ce părere aveți dumneavoastră? Care-i Dumnezeu? E trupul ăsta? Nu ne îndeamnă oare Scriptura la sacrificiu de sine? Nu ne îndeamnă oare Scriptura să iubim pe aproapele nostru până acolo încât chiar dacă trebuie să ne dăm viața pentru El? Nu, viața. O altă întrebare foarte importantă și aceasta este, când începe moartea? Când începe moartea? De ce am pus întrebarea aceasta? Avem un om care suferă un accident teribil. E lovit, e zdrobit. E dus la spital și intră în comă. Pun aparatele pe el și e o comă profundă, o stare vegetativă. 3 luni de zile și nu se trezește. Te sună medicul și spune, ce să facem? Scoatem aparatul din priză, și cer ție părerea să-l scoți. Unii l-au scos. Cred că eu aș aștepta să văd ce mai descoperă știința. Unii și-au revenit după 10 ani de asemenea stare. Acum, problema se pune când începe moartea. Păi dacă e mort, ce să mai ții în priză aparatul acela? S-a spus o vreme că moartea începe cu încetarea respirației. Nu mai suflă, gata e, pui oglinda, nu se mai aburește, s-a terminat. Data de multe ori avem noi de-a face cu stop respirator și e viu. Auzim prin popor vorbind că era în sihriu și o mișcat. Nu a fost duh rău acolo. Și a fost o stare de moarte aparentă, moarte clinică, a fost un stop respirator, sau ce a fost, nu știm ce a fost, dar și-a revenit într-un final. Mai târziu s-a spus, păi când moare omul, când nu mai are puls? Nu mai are puls, a terminat. Știința a progresat și a spus, nu, moartea începe din momentul în care activitățile creierului au încetat. Dar știința a progresat și mai mult și a spus, stați, creierul moare în 3 faze. În prima fază, moare partea superioară a creierului, scoarța cerebrală. Și atunci încetează funcțiile vitale, mișcarea, organele în ele, mirosul, auzul, văzul, toate acestea dispar. A doua fază a morții creierului este moartea părții de legătură dintre creierul mare și creierul mic. Inclusiv creierul mic. Dar mai rămâne ceva viu. Mai rămâne partea de legătură dintre creierul mic și coloana măduva spinării. E acolo o parte de legătură. N-are niciun fel de rol. Dar aceasta rămâne vie. Și dacă pe om se pune aparate, starea lui rămâne numită stare vegetativă. Nu își mai revine niciodată. Ce facem? Dacă intervenim, dacă medicii intervin să ia organele unui muribund înainte ca muribundul să fi murit, este crimă. De aceea, intră sub incidența poruncii să nu ucizi. Întâi de toate, trebuie să se constate foarte clar că a murit și după aceea. În ultimul rând, Biblia și transplantul de organe. Întrebarea este, putem face transplant de organe? Unii spun nu. Alții zic da. Cei care spun nu refuză categoric orice fel de transplant, până și transfuzia de sânge. Cunoașteți oameni de felul acesta. De exemplu, mărturia de credință a martorului Hova este specificat foarte clar. Transfuzia de sânge este păcat. Și ca argument biblic este invocat pasajul din Levitic, capitolul, notat aici 17, versetul 10 și 11, în care Domnul spunea lui Moise, Că n-au voie, oamenii n-au voie ca să consume sânge, pentru că viața este în sânge. Și când zice viață, explicația de la demisol, nu? De la subsolul, sau cum se numește, dar de la subsol, suflet. Și atunci se spune așa, nu-i voie să faci transfuzie de sânge, pentru că făcând transplant de sânge, transfuzie de sânge, nu face altceva decât să ameste sufletele între ele. De aceea nu-i voie. Dar aș vrea să-l întreb pe acest om care mărturisește așa, când te tai la deget și scurge sânge, îți rămâne mai puțin suflet în tine. Ce ziceți? Sau dacă se întâmplă și mai grav, să facă o operație chirurgicală și, sau o hemoragie din aceasta, îi curge sufletul din el. Și dacă totuși își revine, acum jumătate de suflet s-a dus, cu jumătate mai râși, grăpiși, ajunge cu jumătate în iad, că era nepocăit pe când i-a curs sângele, după aceea s-a pocăit jumătatea cealaltă în rai. Nu? Așa? Nu se poate. Nu există așa ceva. Când Domnul prin Moise a spus, viața este în sânge, sufletul este în sânge, n-a vrut să spună că sufletul este sânge, ci a vrut să spună că sediul vieții este în sânge. Adică, fără sânge nu se poate viață. Nu se poate viața umană. Să mergem mai departe. Ce putem spune despre transplant? Este biblic? E corect? Uneori da. Și de ce? Întâi este principiul ultimului efort. Isaia, capitolul 5, versetul 4, spune Domnul acolo, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Și aici este vorba de acest principiu al ultimului efort. Facem tot ce putem. Și după ce facem tot ce putem, ne întrebăm ce aș mai fi putut să fac? Și răspunsul este transplant. Uneori este biblic. Dar va zice cineva, stai frate, acolo e vorba de o problemă spirituală, pe dincoace una fizică. Spiritualul cu spiritualul, fizicul e cu fizicul. Da, dar dacă omul acela, ca să-și rezolve problema lui spirituală, trebuie să fie viu sau mort? Viu. Făcându-i transplant, îl readuc la viață și trăind, acum poate să-și rezolve problema spirituală. Al doilea principiu, tot din Scriptură, este exemplul Domnului Iisus Hristos. Cum a fost posibilă viața noastră? Prin moartea cui? Prin moartea Domnului Iisus Hristos. Este o moarte substitutivă, moare în locul nostru ca să trăim noi și acesta este locul din Scriptură pe care l-am citit din Epistola către Romani. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Domnul aduce sacrificiu suprem pentru noi. Dacă ar fi trebuit să, pentru mântuirea noastră, să facă un transplant de organ, oare nu l-ar fi făcut? Moartea a făcut-o. Ceva mai puțin n-ar fi făcut oare? Ar fi făcut. Un alt principiu este ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. El încurajează, dar înainte de a spune asta vreau să fac o precizare. Transplantul de organe este valabil și este biblic doar atunci când sunt împlinite condițiile unui donator legal. Ce înseamnă asta? Organul acela să nu fie luat de la un om care a fost omorât special pentru asta. Un copil avortat? Un copil răpit? Unul care prin scoaterea aparatului din prins a fost omorât special pentru a se lua organul respectiv și pentru cine anume? Și încă ceva, când nu se intervine cu, ia și fă-mă, dă-mi mie întâietate, lasă pe ăsta la altă, atunci e biblic, când nu se acționează pe căile sus amintite. Iisus Hristos încurajează practica medicală, el a spus cine merge la doctor, ce sănătos sau ce bolnavi. Apostolul Pavel spunea, doctorul Luca vă transmite salutări, nu era doctor în teologie, era doctor din acestea cu medicina. Supremul în viață este să dai viață. Pentru un creștin, viața nu este darul cel mai de preț. Pentru cel fără Dumnezeu, da. Dar pentru creștin, mai de preț decât viața este Domnul și dragostea față de El. Și atunci asistăm noi la martiraje, când se vede foarte clar că viața e mai jos decât Dumnezeu. Și atunci spune Domnul Iisus Hristos, în Ioan 15:13, dragostea adevărată, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, prietenul său. Supremul este dragostea. Și dacă cineva din dragoste primește, nesilit de nimeni, să facă un transplant, să ofere un organ anume din el, poate să-l ofere. Roman 5:7 spune acolo, pentru un om neprihănit cu greu s-ar găsi cineva să moară, dar pentru binefăcătorul său poate s-ar găsi cineva. Și ceea ce este uimitor pentru mine a fost să descoper în Galatenii, capitolul 4, versetul 5, un text, un verset care conține în el ideea transplantului. Uitați despre ce este vorba. Apostolul Pavel predica în Galatia și de acum scrie o scrisoare galatenilor și în versetul 14 zice așa: și n-ați arătat niciun dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însăși Hristos Iisus. Atenție acum! Unde este dar fericirea voastră? Căci mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Ceea ce era o ispită pentru ei în trupul lui Pavel era o boală de ochi. Și de unde asta? Din capitolul 6, unde Pavel zice așa: uitați-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăși mâna mea. Se pare că Pavel nu vedea bine și de aceea el dicta și Timotei scria, Sila scria, Silvan scria, alții scriau, el dicta. Dar aici, ca să fie o dovadă clară pentru galateni, a scris el, dar cine știe câte papiruri s-a consumat numai ca să se vadă scrisul lui mare. Și văzându-l așa neputincios în ochii lui, cei din Galateni, spune aici în Scriptură, și-ar fi dat ochii dacă era cu putință. Dar nu era cu putință. Dar acum este cu putință. Acum este. Și dacă i-ar fi dat ochii lui Pavel, ce-ar fi făcut Pavel cu ei? Ar fi ținut în buzunar. Și ar fi pus unde e locul ochilor. Hai să facem o concluzie. Transplantul de organe este moral în împrejurări în care organele sunt luate de unde trebuie. Dacă cineva este omorât pentru a-i se lua organele și date altuia, este vinovată această practică. Organele luate de la copii avortați, de la copii răpiți, de la bătrâni cărora li se face ceea ce se numește eutanasie, organe luate prin intervenții preferențiale cu mită, toate acestea sunt vinovate înaintea lui Dumnezeu. În altfel de condiții, este biblic, dacă cineva din familie se oferă, este biblic, este totuși destul de greu să ia o asemenea decizie, după multă rugăciune și călăuzire, Domnul va da lumina. Amin.
Ați ascultat astăzi prima parte a unei serii de predici pe marginea subiectului Să nu ucizi. Vă propunem la edițiile următoare temele eutanasia și infanticidul, războiul și sinuciderea. Până când ne vom reîntâlni în cadrul emisiunii Din comorile Bibliei, săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, tuturor numai bine!